Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová na návrh vlády odvolala riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča. Pápež František vyzýva na evangelizáciu v materinskom jazyku. Ako príklad vyzdvihol panu Máriu Guadalupskú a jej posla svätého Juana Diega. Ruský prezident Putin kritizoval sankcie uvalené na jeho krajinu a vyhrážal sa trvalým zastavením vývozu ukrajinského obilia. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka na návrh vlády odvolala riaditeľa SIS Michala Aláča. Službu povedie námestník Tomáš Ruliček, ktorý je podľa stanoviska prezidentského paláca dlhoročným príslušníkom a v jeho pôsobnosti boli aj medzinárodné vzťahy. Odvolanie Aláča predtým schválila vláda. Premiér Ľudovít Ódor vyhlásil, že zotrvanie vo funkcii by ohrozovalo dobré meno služby doma aj v zahraničí a podkopávalo by dôveru. Zdôraznil, že dvaja prokurátori potvrdili, že stíhanie Aláča je dôvodné.
Ako už uviedla aj pani prezidentka, vzneseným obvinenia, s ktorými sa stotožnili aj dvaja prokurátori, vznikla aj zákonná povinnosť pozbaviť riaditeľa SIS výkonu jeho funkcie. Plne sa stotožňujem s názorom, že zotrvanie pána Aláča na pozícii šéfa SIS by ohrozovalo dobré meno štátnej služby doma aj v zahraničí a podkopávalo vzájomnú dôveru. Mrzí ma, ak je niekto sklamaný z mojej neoblomnosti rozhodovať sa na základe faktov a údajov, z toho, že sa riadím zákonom, nie pocitmi a emóciami. Za týmto dnešným rozhodnutím si spoločne s pani prezidentkou stojíme. Rešpektovanie zákona nie je rozmar ani rozvrat.
Premiér od nového šéfa očakáva rozumnú spoluprácu, nevynášanie informácie politickým stranám a neovplyvňovanie živých káuz. Minister obrany Martin Sklenár nepovažuje za problém, že by mal inštitúciu viesť námestník. Rovnako si nemyslí, že by malo prísť k obmedzeniu činnosti Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu v súvislosti s obvinením riaditeľov týchto zložiek.
Dôležité je povedať, že aj ochranu utajenej skutočnosti, aj celkovú ako tú prácu zabezpečuje inštitúcia. Samozrejme, riaditeľ, či už SIS alebo NBU, je dôležitá osoba, ale inštitúcia ako taká plní tú dôležitú úlohu pri výmene informácií aj so zahraničím. Samozrejme, tam prebiehajú rôzne aj certifikačné akreditačné procesy, ktoré tieto inštitúcie majú za sebou a dokážu splniť požiadavky, ktoré tam sú, takže nemyslím si, že by malo prísť k nejakému obmedzeniu takéto činnosti.
Poslanci Národnej rady z klubu OĽaNO navrhli zvolanie mimoriadneho zasadnutia kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Predseda výboru Marian Salón zvolal rokovanie na pondelok. Poslanci chcú diskutovať o situácii v tajnej službe v súvislosti s obvineniami týkajúcimi sa účelového vypracovania správy tajnej služby. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš považuje za závažné, ak bola tajná služba využitá na fabrikovanie falošných správ, ktoré sa následne prezentovali v parlamente a na tlačových konferenciách opozície ako fakty. Platy profesionálnych vojakov sa od septembra zvýšia približne o 5%. Dnes to oznámil minister obrany Martin Sklenár.
Prijali sme opatrenia na ministerstve obrany tak, aby sme niektoré zložky toho viacložkového platu upravili tak, aby teda takémuto zvýšeniu prišlo. Vychádzame pri tomto rozhodnutí najmä z toho, že teda inflácia pokračuje, ceny sa zvyšujú a chceli sme teda zachovať odmeňovanie profesionálnych vojakov na úrovni, ktorá je konkurencieschopná aj na pracovnom trhu.
Zvýšenie platov ministerstvo pokrie zo svojich zdrojov. Nebude teda na úkor iných rezortov. Predseda Národnej rady a hnutia Sme rodina Boris Kollár vyzval premiéra Ľudovíta Ódora, aby na vláde neprijali zonáciu národných parkov Veľká Fatra, Poloniny a Slovenský Kras. Návrh označil za nezmysel a poukázal na dôsledky zmien. Vrátiť návrh na dopracovanie podľa jeho slov žiadajú aj 33 primátori a starostovia dotknutých obcí a miest.
Prírodu treba chrániť, sme za to, ale nemôžeme tu likvidovať ľudí, ktorí tam žijú po generácie. Chcem vyzvať týmto na konci pána premiéra Ódora, aby to prehodnotili, aby zastavili toto šialenstvo, aby to zastavili a dali to prepracovať.
Kolár tvrdí, že návrh je namierený proti ľuďom a má negatívne dôsledky nielen na majiteľov pozemkov, ale aj na bežných ľudí. Zároveň podľa neho zmeny spôsobia výpadky v rozpočtoch samospráv. Odmieta, aby si občania platili za návštevu Národného parku, aby chovatelia nemohli na vlastných pozemkoch pásť dobytok. Hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák reagoval, že Slovensko má zazónovanú tretinu národných parkov. Tam, kde zonácia prebehla, sa obavy nepotvrdili a národné parky sa stali jedným z pilierov ekonomického rozvoja daného regiónu.
Vďaka zonáciám národný park má jasné fungujúce pravidlá, kde každý z aktérov v danom území vie, ale aj dlhodobo predvídať, aké pravidlá budú. A to je veľmi dôležité práve preto, aby sa ukludnili niekedy neľahké situácie alebo spory ohľadom obmedzení hospodárenia, ohľadom napríklad výstavby. Zonácia priniesie jasné pravidlá a z týchto pravidel benefituje celý región. Máme príklady aj zo Slovenska, aj zo zahraničia, kedy skutočne dobre zazonovaný fungujúci národný park je pilierom ekonomického rozvoja danej lokality alebo daného regiónu. Každá zonácia v každom národnom parku je šitá na mieru. Napríklad v prípade Veľkej Fatry do najprísnejšej chránenej časti aktuálny návrh ani neráta s tým, že pribudnú nové neštátne pozemky.
Dobre fungujúce národné parky podľa Ferenčáka generujú nové pracovné miesta, či efektívnejšie chránia prírodné dedičstvo. Vyhlásením zonácie podľa Enviro rezortu končia dlhoročné spory o správu územia. Chránené územia sú podľa analýzy Inštitútu environmentálnej politiky oblastiami s vysokým ekonomickým potenciálom.
Krátko z domova.
Ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí by sa mali skrátiť z 22. na 20. hodinu. Zvýšiť sa tiež majú poplatky za návštevu ambulantných pohotovostí, rovnako aj urgentov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý dnes schválila vláda. Kabinet odobril aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Ministri dnes rozhodli aj o tom, že nevyužívaný a chátrajúci malý areál u strednej vojenskej nemocnice v Ružomberku prejde rekonštrukciou. Po obnove majú slúžiť na administratívne účely a dočasné ubytovanie. Predpokladané náklady predstavujú takmer 11,5 milióna eur. Vláda schválila aj to, že urgentný príjem v bratislavskej nemocnici Bory sa od septembra zaradí do pevnej siete. Zo siete vypadne urgen malackej nemocnici, ktorý končí 31. augusta. Ministerstvo kultúry zvýšilo o viac ako 1 milión eur zdroje, ktoré možno využiť pri aktuálnom národnom projekte Ľudia a hrady. Aktivity zamerané okrem obnovy historických pamiatok na zvýšenie zamestnanosti ľudí z marginalizovaných rómskych komunít sa prostredníctvom príspevku rezortu kultúry vo výške takmer 1 088 000 eur budú môcť predlžiť do konca kalendárneho roka. Pôvodne sa mali diela a práce financované prostredníctvom eurofondov dokončiť do konca októbra. Krajský súd v Nitre zamietol odvolanie ex-siskára Petra Tóta voči rozsudku, ktorým ho prvostupňový súd odsúdil za trestný čin vydierania dnes už zosnulej novinárky Jany Teleky. Samosudkyňa okresného súdu v Nitre uznala ex-siskára vinným z trestného činu vydierania novinárky ešte v máji. Súd mu uložil podmienečný trest odňatia slobody na dobu 2 roky s dvojročnou skúšobnou dobou. Rovnaký trest navrhol aj prokurátor.
Cirkvi.
Viac ako polovica ľudí na Slovensku si myslí, že budúca vláda by nemala pokračovať vo financovaní cirkvi zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ. Vyjadrilo sa tak viac ako 55% respondentov. Naopak, za pokračovanie dotovania cirkvi zo štátnych peňazí je takmer 38% ľudí. Viac ako 6% respondentov uviedlo, že nevedia presne posúdiť, či by vláda mala dotovať cirkvi. Financie zo štátneho rozpočtu sú pre cirkvi príspevkom najmä na platy duchovných a chod cirkevných ústredí. Včera sme si pripomenuli Medzinárodný deň obetí náboženského prenasledovania. Riaditeľ Úradu splnomocnenstva vlády pre ochranu slobody, vierovyznania alebo presvedčenia Michal Považan pri tejto príležitosti pripomenul, že náboženská sloboda a sloboda presvedčenia patria medzi základné ľudské práva.
Bez nich je demokracia nemožná. Napriek tomu všade vo svete rastie prenasledovanie pre náboženstvo alebo presvedčenie. Nejde iba o vraždy, znásilňovania, únosy, Ide aj o vytláčanie náboženstva z verejného diskurzu. To sa týka osobitne nás, osobitne ľudí v západnom svete. Treba si uvedomiť, že vytlačiť vieru, náboženstvo, presvedčenie z verejnej debaty znamená ochudobniť ju. Bez nej nebudeme tým, čím sme boli. Bez nej sa odstrihneme od koreňov našej civilizácie. Všetci sme si rovní, veriaci či neveriaci. Všetci máme mať rovnaké právo prístupu do verejnej debaty. Platíme rovnako dane, to znamená, máme mať aj rovnaký prístup k spravovaniu vecí verejných.
Michal Považan za uplynulé obdobie prijal na pôde úradu zástupcov rôznych náboženských skupín alebo menšín, ktoré otázku slobody vierovyznania a presvedčenia považujú za neoddeliteľnú súčasť spravodlivej spoločnosti. Prežiť voľný čas prázdnin zmysluplne je možné aj vo farských letných táboroch. Animátori v mnohých slovenských farnostiach pripravili pre školopovinné deti pobytové alebo prímeské pobyty. A deti z farnosti Terňa budú na tieto letné mesiace s radosťou spomínať. Zažili dni dobrodružstiev a nových priateľstiev. Mária Čigášová sa porozprávala s animátorom Matejom Pirohom.
Tieto prázdniny sa organizujú dva tábory, spací tábor a druhý, ktorý je pre mladších, taký len pridedinský. A toho prvého som sa aj zúčastnil. Bol to veľmi pekný zážitok stretnúť toľko mladých ľudí, ale hlavne detí, keďže ako animátor som sa toho účastnil. A bola to samozrejme aj zodpovednosť, keďže vaša úloha nie je len hrať hry alebo dávať pozor, ale niečo tým deťom aj odovzdať, keďže bol to farský tábor, kde bola téma Mojžiš a teda sme sa točili okolo Exodusu.
A čo ste pre nich pripravili v tom programe?
Ja si myslím, že deti si najviac užili vodné dni, alebo teda prekvapili sme ich s vodou, keď sme si chceli robiť spoločnú fotku. Postavili sme sa pod balkón a animátori teda zakričali sme sír a vtedy animátori na nás hodili vodu. Tak deti, ktorí neboli úplne nadšené, ale dostali možnosť zobrať balóniky s vodou a ohadzovať animátorov. Tak toto si myslím, že ich veľmi bavilo.
A koľko detí vlastne ste mali na starosti?
Dokopy ich bolo 30 tento rok. To bol vlastne plný počet, vzhľadom aj na to, aké boli kapacity ubytovania. Bolo to v Kopitovskej doline, to je pri obci Šindliar, respektíve Lipovce.
Krásne priestory, úžasná príroda.
Popravde užíval som si to, keďže je tam veľmi ťažké nájsť signál. Podarilo sa mi to nájsť až raz. A že raz som videl signál, tak som aspoň domov poslal SMS-ku, že žijem. Ale to bolo tiež opäť pekné, že deti netrávili čas na mobiloch, respektíve sociálnych sieťach. Samozrejme, telefóny sme im zobrali, ale viete, niektorí sa vedia s tým vyhrať a zoberú si dva telefóny alebo niečo. Ale tak nemali signál, tak trávili čas spolu, alebo vonku sme boli, hrali sme hry, hrali futbal, tak to je futbal, to je klasika, respektíve volejbal, tak to sa aj chlapci a dievčatá vyšantili. Ja si myslím, že aj oni boli spokojní, aj my.
Pondelok sa začala v Indii synoda biskupov Sýrsko-Malabarskej cirkvi. Zúčastňuje sa na nej 54 biskupov tejto východnej katolíckej cirkvi. Na synode vystúpil aj pápežský delegát arcibiskup Cyril Vasil. Zdôraznil, že nedisciplinovanosť, ktorá narušuje katolícke spoločenstvo, je pre cirkev nebezpečná. Zároveň uistil synodálnych otcov, že bude svätého otca Františka podrobne informovať o situácii v archieparchii Emakulam Angamali a prípad exkomunikáciu zdorovitých kňazov nechá na najvyššiu autoritu cirkvi. V dnešný horúci deň pokračoval pápež František v katechézach o evangelizačnom nadšení. Téma už 18. časti príhovorov bola ohlasovanie v materinskom jazyku, ako príklad vyzdvihol pápež pannu Máriu Guadalupskú a jej posla svätého Juana Diega, ktorý bol skromný a jednoduchý indián. Na ňom spočinul pohľad Boha a panny Márie, ktorá uprednostnila tých najmenších, povedal pápež a dodal: Panna Mária je nám vždy na blízku, aby nás potešila a dala nám silu ísť ďalej. V plnej aule Pavla VI. Boli aj pútnici zo Slovenska z farnosti Bratislava Vajnory. Po katechéze nasledovali pozdravy a svätý otec pripomenul aj utrpenie detí na Ukrajine, kde je dnes deň štátnej vlajky a zajtra oslavuje výročie svojej nezávislosti.
Správy zo sveta.
V Juhoafrickej republike dnes druhým dňom pokračuje ekonomický summit krajín skupiny BRICS. Účastníkom sa prihovoril aj ruský prezident Vladimír Putin. Vo vopred nahratom prejave veľa slovne útočil na Západ. Na Putina vydal Medzinárodný trestný súd v Hágu zatykač súvisiaci s vojnou na Ukrajine. Preto ruský prezident nepricestoval do Johannesburgu. Ďalšie podrobnosti pripája Julia Kavecká.
Ruský líder Vladimír Putin sa v 17-minútovom vopred nahratom prejave sústredil na vojnu na Ukrajine a vzťah Ruska so Západom. Hoci predstavitelia Juhoafrickej republiky varovali, že tranice medzi Východom a Západom nesmú dominovať prvému samitu BRICS s osobnou účasťou od pandémie koronavírusu. Títo predstavitelia dúfali, že sa im podarí odviesť rozhovory od zhoršujúcej sa geopolitickej klímy. Šéf Kremľa sediaci za pracovným stolom s bielým notebookom pred sebou a s ruskou za sebou povedal, že vojnová dohoda o vývoze ukrajinského obilia do ďalších častí sveta sa nemôže obnoviť, kým nebudú splnené jeho podmienky, uvoľnenie obmedzení uvalených na ruské potraviny a poľnohospodárske produkty. Čínsky prezident Xi Jinping tiež vniesol do samitu v Johannesburgu konfrontačný tón. V prejave, ktorý v jeho mene prečítal čínsky minister obchodu niekoľko minút po Putinovom príhovore, uviedol, že určitá krajina, posadnutá zachovaním svojej hegemónie, sa veľmi snaží uškodiť rozvíjajúcim sa trhom a rozvíjajúcim sa krajinám. Bola to jasná narážka na Spojené štáty a na narastajúce trenice medzi USA a Čínou. Xi Jinping je osobne v Juhoafrickej republike. Na otvorenie samitu ale neprišiel. Dôvod jeho neprítomnosti nebol uvedený. Rusko zastupuje na samite minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Traja ľudia zahynuli dnes pri dronovom útoku v ruskej Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou. Oznámil to tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov. Ukrajinské drony útočili aj nad Moskvou, na čo zareagovali Spojené štáty. Ďalšie informácie pripája Jozef Pikula.
Podľa gubernátora Gladkova dvaja ľudia zahynuli okamžite po tom, čo dron zhodil v obytnej oblasti obce Lavy vo Valujskom okrese Granát. Tretia osoba zomrela neskôr aj napriek snahám lekárov o záchranu. Rusko predtým uviedlo, že sa mu v noci na dnes podarilo prekaziť ukrajinský dronový útok na Moskvu, ktorý si však nevyžiadal obete na životoch a došlo počas neho len k menším škodám na administratívnej budove. Opäť však v jeho dôsledku nakrátko prerušili prevádzku moskovského medzinárodného letiska. Rusko tiež zostrelilo dva drony nad Brianskou oblasťou, ktorá hraničí s Ukrajinou. V poslednom čase sa vyskytlo viacero takýchto útokov. Kiev zvyčajne nekomentuje, kto stojí za útokmi na ruské územie, ale zdá sa, že od začiatku mája takéto nálety zintenzívnil. Na správu o zostrelení ukrajinských dronov nad Moskvou však zareagovali Spojené štáty. Podľa hovorcu amerického ministerstva zahraničných vecí Matthewa Millera Spojené štáty nepodporujú ani neumožňujú útoky vo vnútri Ruska. Je však podľa neho na Ukrajine, aby sa rozhodla, ako sa bude brániť pred ruskou inváziou, uviedol hovorca a dodal, že Rusko môže vojnu kedykoľvek ukončiť stiahnutím svojich síl z Ukrajiny. Ruský dronový útok na juhoukrajinský prístav Izmail dnes zničil 13 000 tón obilia. Uviedol to ukrajinský minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov s tým, že exportná kapacita prístavu sa po nočnom útoku znížila o 15%. Rusko podľa Kubrakova systematicky útočí na obilné silá a sklady, aby zastavilo vývoz poľnohospodárskych produktov.
Krátko zo sveta.
Najmenej 8 ukrajinských civilistov prišlo o život pri najnovšej vlne delostreleckých a dronových útokov zo strany Ruska. Štyria zamestnanci zahynuli pri dronovom útoku na školu v obci Romy v Sumskej oblasti. Traja civilisti zomreli a ďalší štyria utrpeli zranenia pri ostreľovaní Donetskej oblasti. Ďalšia osoba zahynula a 11 ľudí utrpelo zranenia pri delostreleckom ostreľovaní Chersonskej oblasti. Rozsiahle útoky hlásili aj predstavitelia zo Záporskej oblasti. Ukrajine sa údajne podarilo zničiť na Kryme ruský protiraketový systém S-400 Triumf. Podľa vojenskej rozviedky ukrajinského ministerstva obrany bolo v dôsledku výbuchu úplne zničené samotné zariadenie rakety nainštalované na ňom a osoby, ktoré ho obsluhovali. Dánsko začalo s výcvikom 8 ukrajinských pilotov spolu so 65 členmi personálu vo vládaní, údržbe a servise stíhacích lietadiel typu F-16 v rámci svojho záväzku darovať tieto stroje Ukrajine. Dánsko a Holandsko sa v nedeľu zaviazali darovať Ukrajine stíhacie lietadla F-16, čím splnili dlhodobé želanie Kieva, ktorý tvrdí, že to pomôže posilniť protivzdušnú obranu krajiny a pomôže jej v bojoch proti ruským silám. Európska únia spustila novú operáciu v podobe humanitárneho leteckého mosta pre východnú časť Konžskej demokratickej republiky, kde sa situácia neustále zhoršuje. EÚ pripravila dva lety s celkovo vyše 180 tonami materiálu, vrátane zdravotníckych a výživových potrieb. Stovky hasičov bojujú v Grécku aj dnes s lesnými požiarmi, z ktorých mnohé horia v okolí Atén. V ich dôsledku museli evakuovať ďalších ľudí, pričom úrady varovali pred rizikom vzniku ďalších požiarov. Približne 100 tisíc ľudí evakuovali zo zaplavených obcí v pakistanskej provincii Panjab. Niekoľko stoviek obcí v Panjabe zaplavila voda potom, ako sa v nedeľu z korita vyliala rieka Sadlač. Indická vesmírna sonda mesačná LO-3 dnes ako prvá úspešne pristála na málo preskúmanom mesačnom južnom póle. India sa tak stala štvrtou krajinou, ktorej sa podarilo pristáť na mesiaci. Predtým sa to podarilo Sovietskému zväzu, Spojeným štátom a Číne.
Šport Rádia Lumen.
Na futbalový Spartak Trnava čaká dnes podľa trénera Michala Gašparíka v play-off Európskej konferenčnej ligy Super, ktorý má na niektorých postoch ešte kvalitnejších hráčov ako Lech Poznaň. Ukrajinský Dnipro označil za favorita dvojzápasu.
Snažili sme sa čo najlepšie pripraviť, snažili sme sa ukázať tým chalám tu tie videá, nejak vyzerá tá hra toho Dnipra. A všetci vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas. Porovnával som aj tie mužstva, jak sú výkonnostne zhruba s tým Lechom Poznaň. A myslím si, že na niektorých postoch majú určite to Dnipro ešte lepších hráčov, ako má Lech. Samozrejme celkovo možno ten Lech o niečo je na vyššej úrovni, ale len o niečo. A čo sa týka tej úrovne v porovnaní s nami, tak samozrejme, že musíme hovoriť o tom, že favoritom nie sme a budeme potrebovať aj kúsok šťastia v tvojom dvojzápase a zase možno 100%, možno viac ako tých 100%, aby sme dokázali byť konkurencieschopní s nimi a na to sme sa zamerali, na tie systémové veci.
Dnipro má vo svojom kádri viacerých juhoamerických futbalistov a jedného Alžírčana. V minulej sezóne obsadil druhé miesto v ukrajinskej lige, kvalifikoval sa do predkola Ligy majstrov, kde však vypadal s Panathinaikosom Atény, následne neúspel v Európskej lige so Slaviou Praha. V tábore ukrajinského týmu prišlo v nedeľu k zásadnej zmene. Tréner Oleksandr Kucher po nečakanej ligovej prehre 1-2 s Obolonom Kiev rezignoval na svoju funkciu. Slovenský šprintér Jan Volko sa nedostal do semifinále behu na 200 metrov na atletických majstrovstvách sveta v Budapešti. V dnešnom druhom rozbehu obsadil 5. priečku výkonom 20,69 sekundy a už po dobehu bolo jasné, že nepostúpi ani časom. Ani Gabriela Gajanová nepostúpila do semifinále behu na 800 metrov. Vo svojom druhom rozbehu obsadila 6. miesto časom 2 minúty 39 sekúnd. Gajanovej nestačil k postupu ani tretí najlepší čas kariéry. Viktória Forsterová neúspela v semifinálovom behu na 100 metrov prekážok. V druhom rozbehu obsadila predposledné 8. miesto časom 13,47 sekundy. Za svojim najlepším časom sezóny zo zlatého behu na univerziáde v Chengdu výrazne zaostala. Dôvodom bol predovšetkým zlý nábeh na prvú prekážku, pred ktorou výrazne zadrobčila a nedostala sa do tempa. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Duisburgu do piatkového semifinále na 500 metrov. Mužská kaž štvorka v zložení Mišák, Baláš, Zálka, Botek obsadila v druhej rozjazde druhé miesto so stratou necelej pol sekundy na víťazných Ukrajincov. Hovorí Adam Botek.
Bolo to veľmi dobré na prvý štart. Denis sa konečne trafil, keď mu to na tréningoch nevychádzalo. Sme veľmi radi, že Denis trafil veľmi dobrý stred a potom na 200, ak ho počaba, tak sme sa vedeli pohnúť. A snažili sme sa hlavne kontrolovať tých Ukrajincov, lebo vieme, že oni sú veľmi rýchli. Videli sme aj na európskych hrách a jazda bola veľmi super. Dúfam, že bude len stále lepšie a lepšie.
Ženská K4 v zostave Pečuková, Bugárová, Sidová, Petrušová skončila v tretej rozjazde 7 s takmer 5-sekundovým mankom na víťaznú čínsku loď, ktorá sa kvalifikovala priamo do A finále. Ženská K4 postúpila do semifinále na úkor Kazachstanu. Šampionát v Nemecku je pre štvorkajaky jedinou možnosťou získať miestenky na olympijské hry 2024. Do Paríža postúpi 10 lodí. Zastúpenie však musia mať 4 kontinenty a tak by bolo pre slovenské posádky ideálne, keby skončili do 7. miesta. Slovenskí debelkanoisti Eduard Stríček s Petrom Kizekom postúpili v Duisburgu do semifinále C3 na 1000 metrov. V druhej rozjazde finišovali druhý tesne za Ukrajincami, ktorí si vybojovali priamy postup do A-finále. Stríček s Kizekom sa v Nemecku predstavia aj na 50-metrovej trati, na 500-metrovej trati. Slovenské volejbalové reprezentantky zakončili účinkovanie v D skupine majstrovstiev Európy v Taline víťazstvom nad domácimi Estónkami 3-1. Družstvo Michala Mašeka si zároveň zaistilo konečné tretie miesto v skupine so ziskom 9 bodov. Slovenky sa presunú na 8 finále do talianskej Florencie, kde ich čaká v nedeľu súboj s druhým tímom B skupiny. Slovenské hokejové reprezentantky neúspeli ani v treťom zápase na turnaji A skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v čínskom Šenčene. V dnešnom stretnutí podľahli Norkam 2-4 a ich šanca na postup do elitnej kategórie je už iba v matematickej rovine. Navyše im hrozí zostup do B skupiny prvej divízie, keďže sú bez zisku bodu na poslednej 6. priečke v tabulke. Slovenky čakajú ešte dva zápasy, zajtra proti Dánsku a v sobotu s Rakúskom. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola kvalifikácie na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole zdolala Abduraimovovú z Uzbekistanu 6-4, 6-4. Jej ďalšou súperkou bude Slovinka Zidanšeková. Slovenský tenista Jozef Kovalík vypadol v prvom kole kvalifikácie grandslamového US Open. Vo včerajšom zápase prehral s Argentínčanom Komesanom 4-6 a 4-6. Slovenskí športovci si na atletických majstrovstvách Európy nepočujúcich v poľskom Štetíne vybojovali prvé medaily. Ivana Krištofičová získala striebro v hode diskom, rovnaký kov si odniesla Martina Antušeková z behu na 400 metrov. Umiestnenia v top 10 dosiahli aj ďalší slovenskí reprezentanti. Jelínek obsadil v šprinte na 100 metrov 8. miesto, v rovnakej disciplíne skončila Antušeková na 4. a Lepotová na 5. priečke, čím si zároveň vytvorila nový osobný rekord. Spomedzi slovenských trapistov bol v prvý deň kvalifikácie na šampionáte v Baku najúspešnejší Marián Kováčovci. Zo 75 položiek minul len raz a figuroval na 14. pozícii. Spomedzi Sloveniek bola najvyššie Jana Špotáková na 23. mieste so 88 bodmi. Švajčiarska reprezentantka v športovej streľbe Ania Sentiová sa stala majsterkou sveta v puške na 50 metrov. V dnešnej súťaži v Baku sa z tria Sloveniek najvyššie umiestnila Miroslava Kyselová, ktorá obsadila 22. priečku.
Počasie.
Na východe Slovenska a Gemery zaznamenali meteorológovia intenzívne supercelárne búrky, ktoré sú sprevádzané prívalovým dažďom a krúpami. Výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou platí pre okresy Poltár, Spiská Nová Ves, Gelnica, Košice okolie Hornát, Košice okolie Bodva, Košice, Prešov, Vranov nad Topľou a Trebišov bez Roňavy. Na otázku, či horúčavy na Slovensku a tropické noci zajtra skončia, odpovedá meteorológ Peter Jurčovič.
A zajtra, takže budeme teda trošku v chladnejšom vzduchu, ale tým, že tá oblačnosť je zmenší, tak nebude 34, ale možno bude 33. No to je ťažko hovoriť o nejakom ochladení. V každom prípade by zase malo byť postupne pekne, slnečno. Tým, že ráno, spomaly každé ráno sa sem tam tvoria hmly a nočné teploty na viacerých miestach, teplota neklesá v noci pod 20 stupňov. Napríklad dnes nielenže na juhu, ale aj prieliv zase udržala teplotu na 20, čiže tropická noc bola na Slovensku. Zajtra ráno asi to tak tiež bude, aj keď možno nie na takých toľkých miestach. 20 a na severe možno bude len 10 až 12, 10 až 13 stupňov, takže tam sa konečne bude lepšie spať a cez deň by mal pofúkovať severný vietor.
Infolumen v tejto chvíli naplnil svoj scenár. Rádio Lumen vás pozýva počúvať o 20. hodine reláciu Lupa, v ktorej vám dnes predstavíme spoločnosť katolíckeho apoštolátu, ktorá je medzinárodnou spoločnosťou apoštolského života kňazov a bratov, ktorí sú známi pod názvom Palotíni. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.